Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, kā ierast šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Pasaulē aizvien pieaug dažādu robotu izmantošana un mākslīgā intelekta strauja attīstība šobrīd būtiski paplašina robotikas iespējas. Tomēr vienlaikus ar iespējām, ko mums sniedz zinātne, robota aizvien plašākais izmantojums rada arī ētiskas problēmas. Robota nešaubīgi ietekmē cilvēku uzvedību un rada izmaiņas sabiedrībā, kultūrā, liek diskutēt par problēmām, kas saistītas ar drošību, privātumu un privātumu robežām. Par robotikas ētiku runāsim šodien raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam ielūkosimies tajā, kādi bija drošības pasākumi padomju laikā. Pirms runājam par to, kādas vēsmas uzvirmo robotikas ētikas jomā, ieskats drošības pasākumos padomju laikā, proti, kā pagājušā gadsimta otrajā pusē Latvijā tika būvēti bunkuri, kur patvērties ķīmisko uzbrukumu gadījumos. Dzelzceļa vēstures eksperts Toms Aldbergs telefona sarunā manai kolēģei Zanē Lācei stāstīs par bunkuru, kurš savulaik tika izbūvēts Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas tūmā, kā patvērums un darba vieta dzelzceļa darbiniekiem.
Kā pasargāt sevi no draudošām briesmām? Ja šodienas kontekstā varam pasmaidīt par griķu un tualetes papīra krājumu gādātājiem, tad palūkosim, kā daudz nopietnāk kodolkara un tamlīdzīgu globālu draudu gadījumā gatavojās pirms vairākām desmitgadēm. Civilās aizsardzības jautājums kļuva aktuāls pēc Pirmā pasaules kara, taču savu augstāko attīstības līmeni bijušajā Padomju Savienībā civilā aizsardzība sasniedza augstā kara periodā, kad radās atomkara un dažādu masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas draudi. Un tad tika būvēti bunkuri, kas, protams, bija slepeni objekti, un par kuru eksistenci plašāka sabiedrība uzzināja vien salīdzinoši nesen. Tā, piemēram, aptuveni pirms gada tika atklāts viens šāds bunkurs, kas pagājušā gadsimta 60. Gadu sākumā tika izbūvēts dzelzceļa darbinieku vajadzībām. Bunkurs ar nosaukumu Objekts 100. Plašāk par to stāsta Latvijas dzelzceļa industriālā mantojuma eksperts Toms Aldbergs.
Objekts numur 100, tāds bija viņa oficiālais, toreiz laikam pat slepenais nosaukums. Tomēr tas nav simtais pēc kārtas, bet pēc manā rīcībā esošās informācijas varētu nozīmēt cilvēku skaitu, kurš šajā bunkurā, teiksim, tā droši varētu uzturēties ilgstoši.
Kādā stāvoklī tas bunkurs bija un tad, kad jūs atklājāt, kā tur iekšā izskatījās vai varat pastāstīt?
Jā, diemžēl, es noteikti nebiju pirmajā, varbūt pat simtniekā cilvēka, kas tur pabija, un diezgan daudz, kā tur vairs nebija, tā, kas tur varētu būt bijis, teiksim, 20. Gadsimta 80. Gados, bet vispār, protams, tas kopējais stāvoklis bija apmierinošs, un vēl dažs arī tādas drošības vai pareizi sakot, pirmās nepieciešamības nodrošināšanas iekārtas bija darba kārtībā. Diemžēl dokumentu mums nav, mums ir savākti šobrīd jau laika biedru atmiņas un arī ir mazliet projektu dokumentācija atrast, bet pamatā tas bija domāts tieši dzelzceļa darbiniekiem, viņa tiešo pienākumu veikšanai. Ārkārtas situācijā. Protams, toreiz, kad viņi būvēja, tas ir 20. Gadsimta 58. līdz 1960. Gads. Un visi jau bija satraukušies par radioaktivitāti, par atombumbas nomešanu draudiem un iespējām, un arī dažādi veidi ķīmiskajiem uzbrukumiem, tāpēc arī tika paredzēts tiem cilvēkiem, kam jāvada vilciena kustība, lai tad viņiem būtu tā drošā palikšana vismaz kaut kādu zināmu laiku brīdi.
Vienīgais objekts, kas šajā bunkurā atradās un nebija te iebūvēts, bija tāds kā datora priekštecis, ar kuru varēja aprēķināt, kāds ir atmosfēras piesārņojums ārpusē.
Tas, ka tā gatavošanās notika, tā nebija tikai imitācija, par to liecina ļoti daudz, un vēl arī tāda viena aparatūra, kas joprojām nebija iznesta no bunkura, tad, varētu teikt, skaitlējumā mašīna, viņa pacelt arī ļoti grūti, ar kuras palīdzību varēja izskaitļot, cik ilgi vēl pēc tāda un tāda atomsprādziena bija jāievada kaut kādi parametri, kur acīm redzot noskaidroti nevarētu līst ārā pie tāda vēja ātrumu vai pie kaut kādiem citiem vēl meteoroloģiskiem apstākļiem. Tā kā gatavība bija. Cita lieta, jā, protams, par vilcieniem, vai tie varētu vēl kaut kur kursēt vai nē, bet, nu, gatavība bija.
Jūs teicāt, tas bija vienīgais priekšmets, kas bija iekšā. Ja mēs skatāmies uz durvīm vai sienām, kā pēc to parametriem un biezumu varēs priekšs, ka tas ir labi vai netik labi veidots bunkurs?
Tas bija vienīgais pārnēsājumais priekšmets, ja kā saka atdalāmais, ja bija arī dažādi neatdalāmi. Tur skābekļi padevis aparāti un apsildes iekārtu paliekas un tā tālāk. Bet, protams, tas durvju piesums un viss, kā šis bunkurs ir izveidots, liecināja, ka gatavošanās ir ļoti nopietna un arī betona pārsegumi biezums, tagad no galvas nepateikšu, ir tāds, ar ko arī šobrīd Rail Baltica projektētājiem nāksies nopietni rēķināties, kā ar to viss tagad tik galā, jo tur ir paredzēta uzbērumu paplašināšana tajā vietā.
Tātad šo bunkuru nesaglabās un laika gaitā tas tiks pielāgots projekta Rail Baltica vajadzībām. Ar Tomu Altbergu sarunu vēl turpināsim, bet tagad paskatīsim, kur, runājot par civilo aizsardzību padomju laikā, apskates objekti ir saglabāti. Viens no populāriem turistu maršrutiem ir Līgatnes bunkurs, kas tika izbūvēts pagājušā gadsimta 80. gados politiskās un valsts varas elites vajadzībām valsts vadīšanai ātomkara gadījumā. Tas atrodas 9 metrus zem zemes, vairāk kā 2000 kvadrātmetru platībā un, kā teikts turismu informācijā, tā ir viena no strateģiski svarīgajām vietām padomju Latvijā kodolkara situācijas gadījumā. Tur ir izbūvēta spēcīgā kā autonomā saimnieciskā struktūra ar visu nepieciešamo un vismodernāko tālaika aprīkojumu un līdz mūsdienām ir saglabāts viss autentiskais pazemes aprīkojums. Plašāk par civilo aizsardzību kopumā Latvijas ugunsdzēsības muzejā un piedāvājums fragmentu no sižeta, kas izskanēja 2018. gada rudenī, kad tur veidoja ierakstu par šo tēmatu. Kā teikts muzeja materiālos, tad sākotnēji kara laikam paredzētais vadības punkts ar plaša mēroga sakaru mezglu, autonomo energoapgādi, ūdensvadu, kanalizāciju, individuālo aizsargu līdzekļu un produktu rezervēm atradās Rīgā Grīziņkalna patvertnē. Bet pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā to pārvietoja ārpus Rīgas uz jaunu celto slepeno objektu Līgatnē, tur paredzot vietu 200 amatpersonām un aprīkojumu ar visu nepieciešamo izdzīvošanai uz vairākām nedēļām. Par to stāsta Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktors Aivars Mednis.
Bija paredzētas celpas arī atpūtai, taiskaitā. Divstāvu gultas armijas tipa un viss, kas nepieciešams ikdienas dzīvē. Pārtika, medicīna, ūdens rezerves, viss pārējais.
Tur jau pārtika bija sagatavota?
Jā, bija normatīva un viss bija sagatavots. Bija normatīva speciāli kādus veidus pārtikas, kādā iepakojumā, iesaņojumā, jo pārtika jau bija sagatavota visā padomju savienībā kara gadījumam. Praktiski tas bija visiem, arī priekš iedzīvotājiem. Tajā laikā valsts materiālo rezervu sistēma, kur ne tikai pārtika, bet arī visi strateģiskie materiāli, tas ir gadījumiem, ja sāktos trešais pasaules karš, tad, protams, visas rūpnīcas tiktu pārprofilētas kara vajadzībām un attiecīgi. Šajās rūpnīcās miera laikā tika uzglabāti jau dažādi materiāli, metāli un tā tālāk. Teiksim, Rīgas ceļmaršu rūpnīca Rīgā, viņa tiktu pārprofilēta tanku remonta rūpnīca un tā tālāk.
Par to pārtika runājot, vai ir informācijas pieņem, ka tie kaut kādi produkti, kas ilgstoši varēja glabāties?
Jā, ražoja speciāli tušonka.
Konzervu kārbās sautēja turistu brokastis.
No turistu, jā, tikai tas bija speciāli gatavots, viņi varēja ilgi uzglabāt, viņi bija speciālos pārtikas metāla traukos, speciāli viņi bija sēļota, lai nerūstētu un tā tālāk, viņiem bija diezgan garš uzglabāšanas termiņš. Un kad mainīšos te pārtikas produktus, tad mums bija tās iespējas varbūt kādreiz pirkāt veikalā nopirkt pa diezgan lietu cenu, ļoti garšīgu un tādas īpatnējas buņģas bez etiketēm. Tas bija no tām pārtikas rezervēm. Un pa lietu naudu to varēja nopirkt. Tā nauda aizgāja atkal iepirkt jaunas rezerves.
Līdz 1991. gadam Latvijā uzskaitē bija 980 pazemes patvērtnes un 35 ārpils pilsētas rezerves vadības punkti, kas bija paredzēti gan iedzīvotāju, gan arī tolaik augstākās padomes un ministru padomes un citu valsts institūciju darbinieku izvietošanai un viņu darbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās vai bruņota konflikta laikā.
Bija izbūvētas arī speciāla aizsargbūves pamatā, tas bija tajās lielākajās rūpnīcās, kas tika pārprofilētas kara gadījumā, kam bija jāstrādā kara gadījumā ne tikai uz militāro, bet arī uz civilajiem vajadzībām. Un šajās rūpnīcās pamatā tas viss bija lielākajās pilsētās, republikas pilsētās, tajā laikā mēs saucām. Katrā rūpnīcā bija izbūvēta aizsargbūve tieši lielākajā darba maiņā ar tādu aprēķinu, kad kara laikā maiņa strādā. Ja ir kaut kāds gaisa uzlidojums, tad visi tie cilvēki, viņi no darba telpām aiziet uz aizsarbuju, nogaida to laiku, teiksim, un pēc tam viņi var atgriezties atkal un turpināt strādāt. Princips bija tāds.
Tik tālu fragments no Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktora Aivara Meģņa stāstītā, bet turpinot sarunu ar Tomu Altbergu, uzzinām, kādi vēl ir bijuši slepeni un netik slepeni objekti dzelzceļā padomi laikos un kāds aprīkojums ir bijis bunkurā ar nosaukumu objekts 100.
Visparastākā duša bez kabīnes, vienkārši ūdens tek un nu, tālāk uz zemes jau kanalizācijas iekārta arī tur bija. Protams, mēs nezinām, kur viņi ir izvadīti, bet jebkurā gadījumā tā gatavošanās tiešām bija nopietna. Un cik man zināms, dzelzceļa darbinieki, es gan nevaru zināt, vai viņi izmantoja dušas, bet to aparatūru, kas tur savulaik tika uzstādīta, tā tika regulāri pārbaudīta un mācībās izspēlēta šī te ārkārtas situācija.
To mēs jums kā dzelzceļa vēsturniekam vai varu jautāt, apsekojot Latvijas dzelzceļa vēsturi, vai šis ir tāds pirmais slepenais objekts vai ir vairāk atklāti?
Jā, dzelzceļš ir interesants ar to, ka varbūt viss dzelzceļš vairāk vai mazāk padomu laikā bija slepens, nu, respektīvi ierobežotas pieejamības informācija bija faktiski visa, kas saistās ar dzelzceļu, tāpēc arī, nu, varbūt ļoti slepeni objekti nav. Mēs viņus tā kā vairāk vai mazāk esam bieži vien redzējuši, piemēram, pēc Daugavpils apvērt ceļš, tur ir tilts, gan autoceļa, gan dzelzceļa tilts netālu no Daugavpils, Daugavas lejtecē, pāri Daugavai, tas arī savulaik bija slepens objekts. Bet runājot tieši par bunkuriem, jā, lielākajos dzelzceļa mezglos, faktiski visās lielajās dzelzceļa stacijās tādi ir bijuši, piemēram, Gulbenē joprojām zem stacijas ir bunkurs, un tāda bija prasība, viņš tur savā laikā izveidot. Un ēka, šobrīd Gulbenes stacijas ēka arī ir valsts nozīmes kultūras piemineklis ar visu bunkuru.
Par padomju laika bunkuru dzelzceļa darbiniekiem stāstīja Latvijas dzelzceļa industriālā mantojuma eksperts Toms Altbergs, un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par drošību robotikas jomā un to, kādus ētikas jautājumus šī joma arvien aktualizē, mūsu sarunraidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Skaidrs, ka robotikas straujā attīstība rada virkni ar ētiku saistītu izaicinājumu. Lai to analizētu, UNESCO Pasaules zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija ir sagatavojusi ziņojumu par robotikas ētiku, kas nu iztulkots arī latviešu valodā. Un kā norāda UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, ir pirmais latviešu valodā pieejamais materiāls par robotikas ētiku. Tas nu mudināja arī mums meklēt atbildes uz jautājumiem, kas un kāpēc ir aktuālākās ētiskās dilemmas robotikā, tāpēc uz sarunu esam aicinājuši bioētikas ekspertu un Latvijas Universitātes asociēto profesoru Signu Mežīnsku. Labdien!
Sveicināti!
Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru Leo Saļāvo. Sveiki!
Sveiki!
Un Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes un informācijas fakultātes dekānu un profesoru Agriņu Kicenko. Sveiki!
Sveicināti!
Vispirms par pašu šo ziņojumu, nu tas ir tiešām tāds pirmo reizi latviešu valodā par robotikas ētiku apjomīgs, vairāk kā 70 lapušu tāds dokuments, vai tomēr tas ir viens no vairākiem, kas pasaulē sevi jau ir pieteicis šajā jomā? Es varbūt jautāšu, es pirms Signe, jo es saprotu, Signe piedalījās kā redaktora arī šim tulkojumam.
Nu, man bija tas gods arī piedalīties šī ziņojuma apspriešanā, jo es pati darbojos Starptautiskajā bioētikas komitejā UNESCO, un šīs komitejas sadarbojas, un mēs kopīgi apspriežam viena otra ziņojumus, tādēļ Es redzēju, kā tas process notiek divu gadu garumā, un man tiešām liekas, ka šis ir pietiekami vērtīgs dokuments, lai tajā iedziļinātos. Pasaulē tas, protams, nav vienīgais dokuments. Pasaulē ir dažāda organizācija izdoti ziņojumi, pārskati, visdažādākos vārdos saukti dokumenti par šo tēmu, bet varbūt es kļūdos, bet cik man zināms, latviski cita tik plaša dokumenta par robotikas ētiku līdz šim nav.
Ko saka pārējie mūsu eksperti par šo dokumentu?
Mana problēma ir tāda, ka es pārsvarā lasu angļu valodā, un tāpēc varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, bet es domāju, ka es Signei piekritīšu, ka nav redzēts tik garš, nekas ir tik daudz punktiem latviešu valodā tulkots.
Agri?
Pilnīgi noteikti latviešu valodā šis ir pirmais tāds dokuments, un liels paldies visiem, kas ir ieguldījuši savu darbu tā tapšanā.
Kas ir tas būtiskākais, ka mums nu tāds ir latviešu valodā, jo varbūt nu tiešām šiem jomas ekspertiem, cilvēkiem, kas ar to robotiku ir uz studiju dienā, nu nav problēma arī, ja tāds dokuments ir angļu valodā. Vai tas mums uzliek kaut kādus arī Latvijā, var teikt, nu emocionāli kaut vai lielākus pienākumus sekot līdz, kas notiek šajā jomā?
Es domāju, ka tur ir ļoti daudz un dažādu aspektu. Viens, ir piemēram studenti, kuriem bieži vien ir vieglāk izlasīt kaut ko latviski, un varbūt labi tādiem studiju un mācību nolūkiem, ka ja kāds dokuments ir pieejams arī latviski, bet ir viens pilnīgi cits aspekts, kas man liekas ārkārtīgi svarīgs. Mana kolēģe Anna Sauka, kura ir filozofijas doktora, viņa tulkoja šo dokumentu, es pārlasīju un rediģēju, un mums bija ļoti daudz jautājumu par valodas lietojumu, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka kāds lasīs un teiks, ka kaut ko vajadzēja tulkot citādi. Tādēļ man liekas, ka šis dokuments ir ļoti būtisks arī tādēļ, lai mēs padomātu, kā mēs par šiem jautājumiem runājam latviešu valodā.
Var teikt, tas parāda ne tikai terminoloģijas kaut kāds aspekts, bet vienkārši aktualizē šo jautājumu vispār kustināšanu Latvijas sabiedrībā.
Abas lietas, gan aktualizē kustināšanu, gan uzdod jautājumus par terminoloģiju, jo situācijā, kurā mēs, protams, visi, kas strādā zinātnē, mēs rakstām publikācijas angliski, mēs runājam ar ārzemju kolēģiem angliski, un tā situācija, kad mēs īsti nezinām, kā pateikt, kā iztūkot, piemēram, šos daudzos robotu veidus latviešu valodā, tas ir tāds atvērts jautājums. Es nezinu, ko kolēģi par to domā.
Jā, Grilundze.
Es pilnībā piekritīšu, tāpēc, ka pirmkārt robotikas jomā ir jāpiekrīt, ka terminoloģija nav nostabilizējusies, līdz ar to šādā aspektā ir pozitīvi, ka šis dokuments rosinātu diskusiju, kā terminoloģiski, tā arī saturiski. Un otra lieta pilnīgi noteikti šāda satura dokuments, kā jūs minēju iepriekš, ir pirmais, cik man tālu ir zināms, un diskusija, diemžēl, Latvijā tāda nopietna nav sākusies, ne par ētikas jautājumiem, robotikā, mākslīgā intelektā, ne arī juridisko jautājumu jomā. Par ētikas jautājumiem, ja nemaldos, mūsu valsts prezidents ir šādu diskusiju uzsācis un ir iniciatīva nāk no viņa tieši, bet par juridiskajiem aspektiem ar vienu diskusiju ir priekšā. Un līdz ar to šis dokuments noteikti šādu diskusiju ļoti labi, ja tā var izteikties, uzsildītu.
Leo, vai ir kāds cits vērtējums, vai tiešām Latvijā tik grūti ar to dažādu robotu kaut vai veidu nosaukšanu un runāšanu par šiem jautājumiem?
Es domāju, Agris ļoti labi pateica jau arī. Es zinu, ka ir valodas terminoloģijas komisija, kas ik pa laikam arī man uzjautā, kā tu to vai šito te sauktu latviešu valodā, un arī man ir jāpakās pakausi. Tā kā šis dokuments tiešām ir tāds labs treniņš un visu cieņu tiem cilvēkiem, kas spēju viņu līdz galam iztulkot. Jā.
Ja mēs runājam par pašu šī dokumenta, tad saturu, kas jūsprāt ir tās lietas, kuras visvairāk akcentējums, kā lielie tie ētikas izaicinājumi runājot par robotiku? Parasti mēs sakām, jā, viena ir, kurā brīdī, kurš būs vainīgs ja kaut, vai atbildīgs, ja kaut kas notiks, robots vai kāds, kas šo robotu izveidoja vai darbināja. Kā jūs iezīmēt tās galvenās saturiskās līnijas?
Nu, ja man jautātu, mana pirmā izglītība ir filozofijā, un tādēļ man ļoti būtisks liekas tāds retāk diskutēts jautājums par robotu morālo statusu, jo tad, kad mēs sākam domāt par tādiem robotiem, kuri pieņem lēmumus balstoties uz mākslīgo intelektu un kur mēs vairs nevaram paredzēt, kur tās darbības nav pilnībā balstītas kaut kādā cilvēka uzrakstītā algoritmā, tur rodas jautājums, kā tad mums izturēties pret šādu robotu, kāds ir viņa morālais status, cik lielā mērā mums ir varbūt kaut kādi pienākumi pret viņu, visi šie jautājumi par cilvēciskošanu. Es labi atceros, ka vienā no tām sanāksmēm, kurā šis ziņojums UNESCO lielajā zālē tika apspriests, bija dažādu valstu pārstāvji klāt, un viņi arī uzdod jautājumus parasti, un tur bija Vatikāna pārstāvji divi jezuītu munki, kuri ļoti nopietni uzdevušos jautājumus par valodu, kādā tiek runāts šajā ziņojumā. Nu, teiksim, vai tā valoda nav pārāk antropomorfizēta, vai mēs pārāk daudz nesakām, ka robots domā, robots pieņem lēmumu, robots ir viņš, nevis tas. Es tāpēc tulkojot, es zinu, ka Annei visu laiku bija šī problēma, ka gribas rakstīt viņš, lai gan, nu, droši vien daudz atbilstošāk ir rakstīt tas. Tātad šis morālās statusa problēmas, kas ir filozofiskas problēmas, tas ir viens ļoti interesants aspekts.
Mm-hmm. Paldies. Abiem kungiem kādas varbūt ir tās galvenās līnijas, ko gribētu saprast?
Jā. Man patīk, nu, no vienas puses, kas man nepatīk, ka tas dokuments ir briesmīgi garš, un tad uzreiz nolaižās rokas, bet tas, kas man patīk, ka tur tiešām ir vairākas tās sadaļas, un tu vari gan sākumā palasīties par to, nu, gan ar atsaucējumu uz dažādām literatūras avotiem, gan tie paši Isaac Asimov robotikas likumi tiek piesaukt, un kā viņi ietekmē pie tam ne tikai pirmie trīs, bet arī vēl nultais likums, kurš saka, ka robotu uzdevums ir ne tikai iesargāt cilvēku, bet arī pašu cilvēci, gan savā darbībā, gan arī nepārkāpt to ar bezdarbību. Tā kā katrs tur var atrast gan kaut ko, ko palasīties, un es domāju, ka arī, nu, jau mēs uz studentiem un uz pētniekiem skatāmies, tad viņi var arī atsaukties uz dažādām sadaļām, un tādā veidā jau risināt tālāk lietot šo kā darba dokumentu.
Bet, jā. Mhm. Agrim varbūt pievilni.
Es pilnībā pievienojos tam, ko saka Leo, bet es gribētu varbūt nedaudz papildināt. Man šķiet, ka lielākā vērtība, kā es to redzu, ir, ka šis dokuments satur virkni specifisku pielietojumu radītus izaicinājumus. Nu, tātad viņi burtiski ir uzskaitīti. Izvērstā veidā tie ir paskaidroti, un cilvēkam, kas varbūt nav no jomas vai tieši otrādāk ir pārāk dziļi savā inženierzinātņu jomā un uz šiem ētikas jautājumiem nevienmēr pietiek laika paskatīties, tad man patīk tas, ka šajā dokumentā tiešām ir izvērsta šī konkrētie lietojuma gadījumi uzskaitīt un izskaidrot. Un tas, man liekas, ļoti vērtīgi. Protams, ka dokuments nesniedz atbildes, ja, bet tas sniedz vismaz problēmu sfēru, par kuru būtu zinātniekam, inženierim vai lietotājiem jāpadomā. Tas ir pilnīgi noteikti. Un kā jau es minēju, otra vērtība ir, kad šis dokuments ļaus uzsākt saturīgu juridisku raksturu sarunu par regulējumu Latvijā.
Jā, pilnīgi piekrītu Agrim, ka dokuments, galvenā drošinātā funkcija viņam ir, ka viņš rosina diskusiju, un tas ir baigi forši.
Nav tā, ka mēs mēģinām tomēr sagaidīt kaut kādas atbildes, lai šis dokuments sniegt, un tad kurā brīdī, kurš kā, nezinu, uzvestos, vai būtu atbildīgs, vai kuram kā, kas būtu jāsauc kādos vārdos.
Ne, nu, ieteikumi jau tur beigās ir, viņi gan ir tādi, kuri prasa tālāku darbību un ir sevišķi tādā juridiskā jomā, bet es vienmēr studentiem saku, ka ētikā pati ļaunākā situācija ir tā, ja nerodas jautājumi. Ja, teiksim, situācijā, kurā šiem ētiskajiem jautājumiem būtu jārodas, Viņi vienkārši nav, tāpēc, ka cilvēks, viņam trūk šī ētiskā jutīguma, nu tad varbūt galvenā šī dokumenta funkcija ir tā kā trenēt šo ētisko jutīgumu, parādot, cik daudzos un dažādos virzienos šīs problēmas parādās. Un tad, ja mēs tā kā redzam tās problēmas, tad jau nākamie soļi ir viņas risināt, un tur ir daudz un dažādas pieejas, kā to darīt.
Tā kā var teikt, tas palīdzēs ieskicēt arī problēmas, kuras varbūt mēs neapzināmies šobrīd.
Nē, nu jā, nu piemēram par tām dažādajām jomām, nu piemēram robotu sociālajā aprūpē, tā jau nav nekāda zinātniskā fantastika, ja mēs paskatāmies uz Japānu vai Francijā, ir ļoti daudz dažādi pētījumi par to, kā robotus iesaistīt veco ļaužu aprūpē vai dažādās aprūpes iestādēs. Un skaidrs, ka tur ir ļoti daudzi šie ētiskie jautājumi par to, cik tālu tas ir labi un kur varbūt tas vairs nav labi, kā attiekties pret šiem robotiem, kā sociālajiem aprūpētājiem un kas tur ir labs un kas tur ir bīstams. Nu, tāda ir 101 jautājums.
Tas, ko mēs sagaidām, nu, piemēram, pirms tam arī nosaucā to, ka tas vai viņš, ka gribas rakstīt par robotu viņš, liktos, cik lielā mērā tomēr nu, ir liela atšķirība tam, ka mēs to robotu nosauksim tā antropomorfizēt, tuvāk cilvēkam, vai klai norādīsim tas nevis viņš, vai nav lielās līnijās pilnīgi vienalga, kā mēs to robotu nosaucam?
Nu, varbūt es domāju... Jā, es domāju, cilvēkiem būs diezgan stingrs viedoklis, un ka viņi negribēs, nepiekritīs tam, ka vienalga, ka pat ja mēs tā, nu, vaļīgi sakam, nu, mans mīļais putekļu sūcējs, viņš ir man tā kā dzīvnieks mājās, bieži vien tā dzird no cilvēkiem. Bet arī nopietnākās sfērās, es domāju par to, kā roboti ietekmē kultūru vai otrādu kultūru tieši robotu lietojumu. Piemēram, es esmu studējis un strādājis Amerikas Savienotās valstīs, un tur ir pilnīgi dabīgi uzprasīt, kā te viet, un varbūt arī kaut kādas sīkas detaļas pastāstīt par to, kā te viet, kas ir kontrasta pretstatā, kā tas notiek Vācijā, kur arī man gadījies ir padarboties. Un ja mums, nu, šis te robots, mēs viņu ieliekam tādā kontekstā, kultūras kontekstā, tā viņam jāspēj ir pielāgoties, lai nebūtu konflikts. Un tas patiesībā tāds samērā vienkāršs jautājums, bet ir arī sarežģītāki jautājumi, kas arī saistās gan ar ētiku, gan arī pat līdz pat ar reliģiju, jo, nu, arī paziņa strādā projektā Ukrainā, un arī tas saistās ar tādiem robotiem, kas varbūt paši nekustās, bet kuri, nu, automātiskie atbildētāji, ja, kas, piemēram, jūs piezvanat, jums ir otrā pusē robots aģents, kurš atbild uz taviem jautājumiem un beigās pieklājīgi atsveicinās. Tad, lūk, tajā valstī tā pieklājīgā atsveicināšanās iesaista kaut ko pateikt par Dievu, teiksim, vai nu ar Dievu, vai lai to esi svētīts, vai svētīt dienu, vai tamlīdzīgi. Nu, lūk, un ja mēs pajautājam baznīcai, tad viņai ir viedoklis par šo, kad robots patiesībā nav tiesīgs vispār runāt par Dievu. Kad tas ir vēl viens jautājums, kas paceļās.
Paldies, jā, varbūt pārējiem vēl kāds komentārs par to, nu kuros brīžos tās nosaukšanas patiešām maina to, kā mēs lietojam vai kā mēs sastopamies ar šiem robotiem.
Nu, tur piemēram, ir šis jautājums arī ne tikai par vārdiem, kā mēs aprakstam robotu, bet arī par izskatu, jo šajā ziņojumā ir interesanti, diezgan apspēlēts šis jautājums par to, cik nepieciešams vispār ir, lai robots izskatītos cilvēciski, humanoīdie roboti. Vai tas kaut kādās situācijās ir nepieciešams un vai ir situācijas, kurās varbūt tas cilvēciskotais izskats nemaz no ētikas, viedokļi nebūtu pieņemams, tur, piemēram, izglītības kontekstā aplūkošo jautājumu vai izglītības robotam ir jāizskatās, jāmēģina attēlot cilvēks vai nav. Kā robots izskatās, maina mūsu attieksmi pret šo robotu. Nu, atceramies to pašu Sofiju, kura runāja Ano savulēk. Nu, viņa izskatās ļoti cilvēciski un šie mēģinājumi cilvēciskot robotu izskatu ir visai vērā ņemami, bet jautājums ir, vai tas vienmēr ir labi, kurās situācijās tas tomēr varētu būt nepieņemami.
Es gribētu uzsvert savukārt to, ja tā drīkst izteikties, emocionālās piesaistes komponenti, jo redzi, kas ir pa lietu cilvēkam, protams, kad ikdienas saskarsme, nu, mēs varam runāt pieņusim ar putekļu sūci un saukt viņu par mājdzīvnieku, bet tajā brīdī, ka robots patiešām mūsuprāt, uzvedās saprātīgi, uztur sarunu ar mums, saprātīgu sarunu, pieņem lēmumus, kas ir saprātīgi lēmumi, kā mums šķiet saprātīgi lēmumi, tad visticamāk, ka viņš automātiski pāries uz viņš un piešķirs viņam nu, nosacīt personību. Nu, vismaz savās domās viņam būs personība. Ja? Un tas ir neizbēgami manā skatījumā. Vai tas ir labi vai slikti, es nespekulēšu ar vien tā ir lieta, ko ir izstrādājis inženieris, programmējuši programmētāji un tā tālāk. Un ņemot vērā, mēs jau arī ar koku runājam, pieņemsim, mēs arī ar kaut ko citu varam runāt, pieņemsim, ja mums gribas, un mēs varam piešķirt zināmas tādas personības iezīmes, teiksim, vismaz savās domās, savos priekšstatos. Un tas varbūt nav nekas slikts. Slikti ir tad, ja mēs viņu, kā arī minēja, mēs caur šo vārdu viņš automātiski piešķiram personību visiem robotiem. Nu, tas manā skatījumā nu, nav pareizi. Un ir jāsaprot, kad ir roboti ir dažādi un varbūt dažādi, teiksim, tā, tie lēmumi varbūt racionāli, viņi varbūt imitēti iracionāli, nu, kas ir raksturīgi cilvēkam ar emocionālo komponentu. Tie varbūt jaukti lēmumi, kur daļu no lēmuma komponentes pieņem cilvēks operators, otru daļu pieņem, piemēram, robots mediķis. Ja? Un tā tālāk, līdz ar to šis jautājums nav tikai par vārdu viņš vai tas, tas ir īstenībā daudz dziļāks jautājums.
Te Signe pirms brīža pieminēja Sofijas robotu, kas izskatās nu, ļoti, ļoti cilvēcīgs, un tad jautājums ir par to, pat ja mums, piemēram, dažādos ētikas diskusijās izskanāt jautājums par to, cik tālu mums vajag cilvēciskot šos robotus vai nevajag, vai tas, ko mainīs tajā, kā industrija pie tiem strādās, vai tagad tādi dokumenti kā šis vai līdzīgi par ētikas jautājumiem varētu teikt, tie, kas izstrādā cilvēku veidīgas robots, viņi nu pēkšņi apstāsies un teiks, mēs tālāk vairs neiesim.
Nē, nu, es ļoti ceru, ka šādiem dokumentiem vismaz kaut kāda ieteikuma ir, jo viena, nu, piemēram, pilnīgi cita joma, ko šis dokuments aplūko, ir militārā joma. Un tā nu reiz ir ārkārtīgi nopietna robotu pielietojumu sfēra, kur tas robots var arī nogalināt cilvēku, un tur ir nepieciešams ārkārtīgi stingrs regulējums, Un es tiešām ceru, ka tādas organizācijas kā apvienoto nāciju organizācija vai UNESCO spēj ietekmēt šos jautājumus. Jā. Mm-hmm. Bet tas ir, nu, jebkura joma lielā mērā ir pašregulējoša joma arī. Tas nozīmē, ka inženieriem pašiem būtu un ražotājiem pašiem būtu, balsoties uz šādiem dokumentiem, jāvienojas, ko tad viņi ievēros un kādas ir tās prasības, kas viņu jomā ir svarīgas, lai nezaudētu šo ētiku.
Agrim, Leo, kādi komentāri par to, ko joma un kā reaģēs joma, jo droši vien ir liels izaicinājums nu, strādāt pie šādiem robotiem?
Nu, neapšaubām. Pieminētā militārā joma varbūt, ka nav gluži labs piemērs. Es paskaidrošu kā dēļ. Pirmkārt, robots jau ir pieņēmis vismaz vienu reizi vēsturē lēmumu par letālu iedarbību pret potenciālu ienaidnieku, kas arī bija ar letālu iznākumu. Līdz ar to nu, nosacītas slieksnes ir pārkāpts, ja tā drīkst izteikties. Otra lieta ir, ka vienmēr nacionālā drošība, lai kuras valsts arī kuru valstu mēs arī aplūkot, vienmēr ir prioritāte. Un ja sabiedrība kopumā jutīs reālu apdraudējumu savai pastāvēšanai, ētikas normas būs, es atvainojos, bet vienas no pirmajām, kas tiks pārkāptas vai vismaz pastieptas tajā virzienā, kur ir nepieciešams. Elastīgi, ja? Vismaz īslaicīgi noteikti. Un to vēsturi jau ir pierādījusi vairāk kārtīgi, teiksim, arī pēdējā gadsimta vēsturi. Lūk, ja runa ir par cita veida robotiem, es pilnīgi piekrītu šai tēzē, ka katra joma zināmā mērā ir pašregulējoša. Tas nozīmē, es pieļauju, ka, piemēram, medicīnā šīs prasības varētu būt augstākas un savādākas nekā tas ir citās jomās, piemēram, ražošanā. Nu, teiksim, tie roboti ir savādāki, lēmumi ir ar citu ietekmi un citu izplatījumu, ja tā var izteikties, un arī sekas ir pilnīgi savādākas. Vienā gadījumā tas ir neaizsargāts pacients ar savu privātumu, ar savām sāpēm, ar savām emocijām. Otrā gadījumā tas ir apmācīts personāls, kas strādā, sadarbojas ar šo robotu, un līdz ar to tās attiecības ir pilnīgi dažādas. Un ir jāņem vērā, ka vēl pa vidu ir dažādi nelaimes gadījumi, kas vienkārši notiek, tāpēc, ka tie notiek. Un tur ļoti grūti ir izstrādāt regulējumu, paredzēt visas iespējamās situācijas. Un visticamāk, ka būs vēl tāda puse, kā apdrošinātā iekšā tajā regulējumā, bez kā neizvairīties manā skatījumā.
Paldies, Leo.
Jā, nu vēl par industriju varbūt tāds komentārs, ka es domāju, ka visas jomas iet uz priekšu un, nu, pirms industrijas militāro vai aizsardzības tematu noslēdzot finansējums, bieži vien lielākais finansējums, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs tieši nāk no aizsardzības jomas un tāpēc arī tajā, nu, tie savā ziņā lielākie atklājumi nereti arī notiek, tāpēc, ka viņus, nu, tas finansējums atbalsta, bet, protams, kad ir jāpaturprātā šīs ētikas jums un par laimi, tad pārsvarā gadījumos ir divas tādas komandas, kas strādā pie šī. Tā pirmā ir pētnieki, zinātnieki, kas ir universitātēs, pētniecības institūtos un tamlīdzīgi. Un tad nākošā grupa jau ir, nu, pati industrija vai arī tādas liels kompānijas, kas jau ražo gan kara lidmašīnas, gan arī kara robotus un tamlīdzīgi. Tad ir cerība, ka tā pirmā grupa stipri piedomās pie tiem ētiskiem jautājumiem arī dzen pirms varbūt palaist, nu, lai neteikt tautās, bet pie tās otras, pie ražošanas, neapdomājot šos ētiskos. Nu, un atpakaļ pie industrijas, es domāju, ka visas šīs te jomas attīstās uz priekšu, un ja agrāk robots industrijā bija tāds, kas paņem skrūvi, noliek sānos, un pēc tam ņem nākošo, tad tagad es jau esmu bijis konferencēs prezentācijas skatījies, kur cilvēki runā par to, kā lai robots industrijā sadarbojās un sajūt to cilvēku blakām, piemēram, ja tur ir cilvēks blakām, tad lai viņam neuzgrūstos ar savu mehānisko roku, un tajā pašā laikā arī, lai varbūt iedotu uzgriežu atslēgu, ja tam cilvēkam ir nepieciešama tajā brīdī, un pielāgotas tam, ar kādu spēku cilvēks ņem šo uzgriežu atslēgu. Tā kā mēs tikai sākam visā šajā jomā, visās robotikas virzienos darboties. Tā ir mana sajūta vismaz.
Bet tas, kā varbūt nākotnē mainīsies un attīstīsies paši roboti, liks atkal izvirzīt, nu, var teikt, jaunus jautājumus vai pilnīgi jaunus izaicinājumus robotikas ētikas kontekstā. Proti, nu, saskarsimies ar lietām, par kurām šobrīd mēs pat nevaram iedomāties.
Noteikti, man liekas, tā būs, jā. Signe.
Es domāju, ka, piemēram, viss tas, kas ir saistīts ar bioloģiju, bioloģiskiem robotiem un to, kā inženieru zinātnes sadarbosies ar biologiem šai jomā, tas radīs ļoti interesants jautājums, jo, nu jā, tur ir, tik līdz tajā robota būvēšanā būs arvien vairāk iesaistīts ne tikai mehāniski principi, bet arī bioloģisks materiāls, tad, jā. Tad tur atkal būs jāsāk no sākuma uzdot visus jautājumus.
Tā kā pilnīgi... Es gribētu rosināt, varbūt diskusijas, atvainojos, ka es iespraucos, ja tā var teikt. Es gribētu rosināt, pieņemsim, padomāt arī par situācijām, kad mākslīgais intelekts, vai tas būtu kopā ar robotu vai bez tā, kaut kādā brīdī sāk pieņemt acīm redzami labākus lēmumus nekā cilvēks vadītājs, piemēram. Tam ir funkcija pieņemt šādus lēmumus. Un tad radīsies ļoti interesanta dilemma, jo bieži vien var gadīties, ka neredzot lēmumu sekas vai lēmumu īstenošanas ceļu, teiksim, kas var prasīt zināma veida, nu, teiksim, tādu atkāpšanos no ētikas principiem, bet lielāka labuma vārdā, lūk, tad sāksies dilemmas, kam tad, kādā veidā mēs šo situāciju atrisināsim. Par labu labākam lēmumam, bet varbūt, ne tik ētiskam pašā sākumā, bet ļoti ētiskam beigās, un vai tomēr pieņemt acīm redzami vājāku lēmumu, kas ir nosacīti ētiski šobrīd, bet ilgākā perspektīvā, teiksim, varbūt ne tik ētisks vai kā. Un tās ir tās pašas ikdienas dilemmas, ar ko cilvēks sastopās ikdienā jau šobrīd, bet nu, nākotnē tur būs mākslīgais intelekts un vēl roboti pa vidu.
Jā, nākotnē, es domāju, nākošajām paaudzēm būs ko darīt. Piemēram, šodien arī runāju ar savu dēlu, un viņš man uzdeva tādu jautājumu. Bet kiborgs, vai kiborgs ir robots? Un kas tas ir kiborgs? Kiborgs varētu būt cilvēks dzīva būtne, kuram kaut kāda daļa ir vai nu aizvietot vai papildināt no viņa ķermeņa vai funkcionalitātes ar tehnoloģiju. Nu, piemēram, rokas protēze. Un tā es sākumā viņam teicu, nu īsti nē, tāpēc, ka viena no robota īpašībām varētu būt, ka viņš, nu, tā autonomā darbība, vai ne, cilvēks tomēr kontrolē to savu rokas procesu, bet ja mēs paskatāmies nākotnē, iespējams, ka arī kaut kāds mākslīgais intelekts būs rokas protēzē iebūvēts, lai viņi varētu jau tīri automātiski reaģēt uz aptvērtējo vidi, nu, tik daudz varbūt nedomājot tam tās rokas saimniekam, tad jautājums, vai kiborgs nākotnē būs robots vai nē, ar visiem ētiskajām jautājumiem no tie izraitošajiem.
Skaidrs viens, ka jautājumi būs arvien vairāk, un te kā jūs sākumā teicāt, tās atbildes jau gluži nevienā, ne otrā, ne trešā dokumentā viens, kā saka, melns uz baltu mēs neatradīsim, tas ir vairāk tās diskusiju posms, bet jūs vairāk kārt arī piesaucāt šajā sarunā, ka nu Latvijā mēs par maz runājam par robotikas ētiku, vēl līdz šim neesam runājuši, nu pietiekoši pavisam noteikti. Kas jūs prāt ir tie galvenie jautājumi, kas ir jāakcentē tieši Latvijā runājot par robotikas ētiku, un vai mums ir kaut kādas, nu, vairāk vai mazāk gatavās atbildes, ko darīt un ko regulēt un kā regulēt šajā jomā?
Nu, varbūt ir bijusi neliela saskara meklējot regulējumu, kas šobrīd Latvijā eksistē. Man ir jāatzīst, ka, diemžēl, it sevišķi, nu, tas, kas ir saistīts, piemēram, ar lidojošiem robotiem, tautā sauktiem droniem, tad tur vairāk vai mazāk mēs paļaujamies uz civilās aviācijas pieredzi, Un tas regulējums ar lielā mērā ir kā spoguļu attēls civilās aviācijas pieredzē līdšanai, bet, pieņemsim, ja runa ir par automātisko transportu, kas ir sauszemes transports vai ūdens transports vai zemūdens transports vai kaut kādas jauktas sistēmas, tur praktiski nav nekā. Un līdz ar to, nu, es varētu teikt tā, ka šai diskusijai, nu, būtu jāsākās, vismaz jāsākās.
Paldies!
Jā, pilnīgi piekrīt Agrim, jo patiesībā no tā, cik šī diskusija attīstīsies, ir atkarīgs arī, kā mūsu industrija varēs attīstīties, pielietojot šīs te pašas tehnoloģijas. Nu, tai pašām ir vairāk bijuši jau Latvijā mēģinājumi veidot pašbraucošos auto ar vairāk vai mazāk labām sekām. Nu, lai viņus varētu testēt, mums ir nepieciešams kaut kādas vadlīnijas un regulēšana. Es gribēju vēl piebilst, ka patiesībā šur tur jau notiek šādas te arī diskusijas, piemēram, Ainovas festivālā, mēs atceros trietā sēdām, tur bija gan drošības speciālists, gan arī no juristu puses vien pārstāv. Tā kā kaut kas pamazām notiek, bet katrā ziņā šis te dokuments, UNESCO dokuments ir labs iemesls, lai to celtu vairāk gaismā.
Tad noslēdzošie vārdi signē, kā ir šo dokumentu, un kuri jautājumi, nu, jūsprāt, Latvijā īpaši varbūt aktualizēsies?
Man jau liekas, katrs šeit velk uz savu pusi to lauciņu. Man tuvākais lauks ir medicīna, un skaidrs, ka medicīnā gan diagnostikas jomā, gan, es nezinu, ķirurģisko robotu pielietošanas jomā, tur arī ir virkne ļoti nopietnu jautājumu, kuri nebūt nav Latvijā risināti vēl šobrīd, un kur vajadzētu mēģināt iet pa priekšu, jo ētikā daudzkārt ir svarīgi, lai mēs nevis skrietu pakaļ tām problēmām, kas ir izveidojušās, bet pēc iespējas, lai mēs būtu soli priekšā un mēs būtu par kaut kādiem jautājumiem, cik nu vien iespējams runājuši, pirms viņi parādās praksē. Nu, tā kā man liekas, ka medicīna šeit arī agra pieminēta iemeslu dēļ, ka ir šie lēmumi, kuros varbūt roboti arī medicīnā vienā mirklī kļūs labāki par cilvēkiem un saprast, kuros gadījumos to izmantot un kuros gadījumos tomēr kaut kādu iemeslu dēļ atstāt lēmumu pieņemšanu cilvēka ziņā. Tas ir ļoti svarīgs problēma lauks.
Jā, nu pavisam noteikti cerams, ka šis dokuments būs tas, kas aktualizēs šos te jautājumus un šīs diskusijas, un liels paldies, Signe, gan par šo te redakcionālo darbu tā tapšanā, gan jums visiem, protams, par šo sarunu. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā tātad Latvijas universitātes asociēto profesoru Signu Mežīnsku, Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesoru Leo Saļāvo un Rīgas tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas fakultātes dekānu un profesoru Agri Ņikicenko. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, rīt šajā pašā laikā. Visu labu!